oo dawladda ay matqaana ku eedeeyaan waxa cadeynaya
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Ijumaa tarehe 26 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari, na leo nitashirikiana na mwenzangu Mary Mgawe. Kupitia masafa FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni. Na leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni mjadala wetu moja kwa moja au live talk. Na hii leo tunamulika namna ya kukabiliana na wasiwasi na hofu, hasa kipindi hiki cha magonjwa ya mlipuko kama vile COVID-19 na Ebola. Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ameandaa mwongozo kwa viongozi wa ulimwengu waweze kutumia kukabiliana na janga lijalo. Lakini kwanza basi tupate habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden atakayetumia kutumia nafasi yake kama mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Mataifa AUPSC kusaidia kumaliza mizozo nchini Ethiopia na Sudan. Katika mawasiliano ya simu ya kwanza rasmi na Rais Uhuru Kenyatta tangu achukue madaraka, Bwana Biden aliahidi ushirikiano wa kudumu na kuzingatia amani ya kikanda na uthabiti, akitumia fursa ya wanachama wa Kenya katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Taarifa ya simu iliyotolewa na Ikulu ya Marekani ilisema viongozi hao wawili waliapa kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili, hasa juu ya mambo yanayoathiri pembe ya Afrika. Rais alithibitisha umuhimu wa uhusiano thabiti wa pande mbili, Marekani na Kenya. Alisisitiza pia kuendelea kujitolea kwa Marekani kufanya kazi kwa karibu na Kenya kusaidia amani na usalama wa kikanda pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ujumbe kutoka kule Marekani ulieleza juu ya wito huo wa Alhamisi. Mahakama Kuu nchini Rwanda imekataa ombi la Paul Rusesabagina kuhamishia kesi yake kuhusu ugaidi nchini Ubelgiji. Rusesabagina alisema wakati wa kufunguliwa kesi hiyo mapema mwezi huu kwamba anashikiliwa kinyume cha sheria kwa sababu yeye ni raia wa Ubelgiji na hana utaifa tena wa Rwanda. Lakini mahakama katika mji wa Kigali imeamua kwamba Rusesabagina hakukana uraia wake kwa kufuata sheria na haimuoni kama ni mateka wa Ubelgiji, kwa hiyo kesi inaendelea. Rusesabagina alipata umaarufu baada ya Don Chido kucheza katika filamu ya Hotel Rwanda mwaka 2014 akimuigiza katika juhudi zake za kuokoa mamia ya watu kutoroka mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Aliondoka Rwanda mwaka 1996 na kupata hifadhi Belgiji. Baadaye alipata kibali cha ukazi Marekani na kuhusika na upinzani wa kisiasa akiwa uhamishoni. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 alikamatwa katika mazingira tatanishi akiwa Dubai mwezi Agosti mwaka jana. Anasema alitekwa kinyume cha sheria na kusafirishwa hadi Rwanda. Hata hivyo, maafisa wa usalama wa Rwanda wanasema alikamatwa chini ya warrant ya kimataifa. Shirika la kutetea haki za binadamu, bunge la Umoja wa Ulaya na kundi la maseneta wa Marekani wote wameshutumu hatua ya kukamatwa kwake. Wagombea urais wa upinzani nchini Somalia wamekubaliana kusitisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hivi leo kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Hata hiyo ni kufuatia kikao na waziri mkuu Mohamed Hussein Roble, ambapo serikali kuu imeomba msamaha kutokana na msako wa wiki iliyopita dhidi ya waandamanaji. Hata hivyo, ripoti zimeongeza kuwa maandamano hayo yatafanyika ndani ya kipindi cha siku 10 zijazo, wakati serikali ikiahidi kuheshimu haki ya wananchi ya kupanga na kushiriki kwenye maandamano ya amani kwa mujibu wa katiba. Viongozi walioshiriki kwenye kikao hiki pia wamekubaliana kuendelea na mazungumzo yanayolenga kutafuta kutanzua mzozo ulioko kuhusiana na uchaguzi mkuu. Wiki iliyopita, viongozi wa upinzani
waliitisha maandamano ya kulalamika kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu licha ya kupigwa marufuku mikusanyiko ya umma. Muda wa kuhudumu wa Rais Mohamed Abdullahi Farmajo ulimalizika rasmi hapo Februari 8 bila kufanyika kwa uchaguzi wa kumtafuta mrithi wake. Wanajeshi wa Eritrea waliwahamia raia katika mji wa kale wa Ethiopia wa Axum kati ya Novemba 28 na 29. Shirika la haki la Amnesty International limesema hii leo Ijumaa, moja ya mauaji ya watu wengi yaliripotiwa wakati wa mzozo uliozuka karibu miezi 4 iliyopita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Katika kipindi cha takriban saa 24, tarehe 28 hadi 29 Novemba mwaka 2020, wanajeshi wa Eritrea wanafanya operesheni katika mji wa Axum wa Ethiopia. Waliua mamia ya raia, Amnesty ilisema, ikinukuu mashahidi upatao 41. Shirika hilo la haki lilisema kwamba kuuawa kwa raia na wanajeshi wa Eritrea kunaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Kikosi kazi cha dharura cha serikali ya Ethiopia kwa ajili ya Tigray kilisema Alhamisi kwamba uchunguzi wa ghasia huko Axum ulikuwa ukiendelea. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia inayosimamiwa na serikali ilitoa taarifa iliyowekwa kwa wakati mwafaka na ripoti ya Amnesty ikisema kuwa uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba wanajeshi wa Eritrea waliua idadi isiyojulikana ya raia huko Axum kwa kulipiza kisasi shambulio la hapo awali la wanajeshi wa Tigray, Tigray People's Liberation Front, TPLF, chama tawala kilichotengwa katika mkoa huo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha waliteka nyara wasichana takriban 300 wa shule katika mji wa Jangebe kaskazini magharibi mwa Nigeria mapema leo Ijumaa. Utekaji nyara wa pili kama huo kwa zaidi ya wiki moja. Watekaji hao walifika na kupiga risasi kiholela na kuwachukua wasichana katika uvamizi wa usiku wa manane kwenye shule ya sekondari ya wasichana ya serikali ya Jangebe. Suleiman Tanau Anka, kamishina wa habari wa jimbo la Zamfara, aliambia Reuters. Habari zilizopatikana zilisema watekaji walifika na magari na kuhamisha wanafunzi, pia waliohamisha wengine kwa miguu, Anka alisema, akiongeza kuwa vikosi vya usalama vilikuwa vinafanya msako katika eneo hilo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema zaidi ya wasichana 300 walikadiriwa kutekwa nyara. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ameandaa mwongozo kwa viongozi wa ulimwengu watumie kukabiliana na janga lolote lijalo. Taasisi ya Tony Blair ya mabadiliko ya ulimwengu imetoa ripoti inayoitwa The New Necessary, How We Future Proof for the Next Pandemic, ambayo inahitaji ushirikiano wa kimataifa katika siku za usoni kutambua na kujua mlipuko wote mpya. Ripoti hiyo pia imezitaka nchi kushirikiana ili kutoa chanjo. Blair aliambia gazeti la The Guardian, kungekuwa na uratibu wa ulimwengu mwaka mmoja uliopita, nadhani tungeweza kuondoa walau miezi mitatu kutoka kwenye virusi hivi, akimaanisha kuzuka janga la COVID-19 ulimwenguni.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya kila Ijumaa ya matangazo ya moja kwa moja ya Live Talk. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama kawaida, iko na mwenzangu Mary Mgawe. Tunaangazia basi baada ya kupata habari za dunia, namna kukabiliana na wasiwasi na hofu, hasa katika kipindi hiki cha magonjwa ya mlipuko kama vile COVID-19 na Ebola. Karibuni.
Itakumbukwa kwamba ugonjwa wa Ebola uliathiri sana nchi za Afrika Magharibi katika kipindi cha mwaka 2013 na 2016 ambapo watu wengi walipoteza maisha. Hali kadhalika hivi sasa dunia nzima inapambana na ugonjwa wa COVID-19. Sasa inapotokea hali kama hii, watu wengi wanapata wasiwasi juu ya magonjwa haya, wengine wakikata tamaa kwenda hospitali kwa kuwa pengine wamesikia kwamba ukienda hospitali fulani zina wagonjwa wengi sana, kwa hiyo baadhi ya watu wanahofia kwenda huko wataambukizwa. Wengine hata wakijisikia wana homa wakiambiwa wakamone daktari wanajificha na kukimbia kabisa wasionekane wapi wamekwenda wapi. Na wengine wanahama hata miji kutoka mji mkuu labda kwenda vijijini kwa ajili ya kujifika. Ni taharuki na ni wasiwasi ambao inaweza kuwakumba watu katika wakati yanapotokea magonjwa ya mlipuko.
Sawa kabisa. Na pengine hofu hii inapotokea, ni nini ambacho kinaweza kufanyika? Hawa watu wanaweza kutulizwa vipi? Wataalamu wa afya wana ushauri gani juu ya masuala kama haya hofu inapotokea? Basi kuweza kuzungumzia haya, msikizaji, tunao kutoka nchini Kenya mtaalamu wa masuala ya kijamii Dr. Alex Mnyere. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tunaye Dr. Raymond Mgeni, mtaalamu wa masuala ya akili, na vile vile tutaungana naye Dr. Richard Muteke kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka hospitali kuu ya Goma, na baadaye pia mkurugenzi wa kituo cha afya cha Keswick hapa Baltimore, Maryland, Carol Wagara. Basi moja kwa moja ni wakaribishe madaktari mko hapa kwenye live talk, karibuni sana.
Asante sana.
Basi nikianza mimi na Dr. Mgeni kutoka kule Mbeya, Tanzania, mtaalamu wa masuala ya akili. Tunafahamu mada kama tulivyoelezwa hapo. Basi sasa kwanza kabisa labda uanze kutueleza inapotokea kwanza mlipuko wa ugonjwa fulani kama vile Ebola ama COVID-19, nini hasa kinatakiwa kutolewa katika kuandaa watu ili wasikumbwe na hali ya taharuki?
Kitu cha kwanza kikubwa zaidi katika milipuko hii ya magonjwa ambayo imekuwa inatokea katika historia toka miaka ya zamani, jambo la kwanza ambalo linasaidia katika uondoaji wa taharuki au wasiwasi au hofu ni katika kutoa taarifa juu ya tatizo kwamba lipo. Lakini pia jambo la pili ni kutoa taarifa ya tahadhari zinazotakiwa zifanywe katika kukabiliana na mlipuko uliojitokeza. Na hii nimekuwa ninapitia pia kwenye mitikio au response za outbreak katika historia, kuanzia pia mafua ya Kihispania, Spanish flu, lakini pia homa ya matumbo, kolera, ambazo zimekuwa na episode nyingi wakati wa nyuma. Response kubwa ilikuwa inatoka kwa watu ni kutoa kwanza taarifa kwamba kuna shida ya kijamii ambayo imejitokeza, lakini cha pili ni kutoa tahadhari, maana preventive measures ambazo zinatakiwa ziwepo. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa katika kukabiliana na taharuki ya magonjwa ya mlipuko.
Sawa kabisa, Dr. Mgeni, na kushukuru sana kueleza hayo. Na pengine basi labda tuende upande mwingine, unapokuwa unatoa taarifa hizi na pengine kuna wengine wasiotaka kabisa kutoa taarifa, sasa pengine kwa utaalamu wako Dr. Alex Mnyere, unamsaidiaje mtu kwa kumpa taarifa zaidi kila wakati, au wengine kuacha kabisa kwenye giza na kuwapa taarifa nusu nusu? Hii inakuwaje hasa katika kusaidia watu, hasa wale ambao wanakuwa wanataka kujua juu ya ugonjwa na ugonjwa umetokea?
Naam, nimeshukuru sana kwa fursa hii ya kushiriki katika mjadala huu. Na nafikiri jambo la kwanza kabisa tunalojiangazia ni kwa kuwapa watu information ama kuwapa watu ujumbe peupe bila kuficha chochote. Ni sharti mkurupuko unapotokea kama ugonjwa magonjwa ambayo yako katika ulimwengu, ni vizuri watu waambiwe kabisa kabisa yanayowakumba ili wajue. Na wanasema kwamba ukishajua jambo utasaidia mtu kujisaidia ama kulisuluhisha lile jambo, manake anajua ni mambo yapi ambayo yanafanyika ili ugonjwa uje, na ni mambo yapi anayofanya ili aweze kujikinga, na yale mambo yote ambayo yanahusiana na huo ugonjwa yakijulikana, itakuwa hakuna taharuki tena. Kwa sababu sisi tunajua Waafrika kwa kawaida huwa tunajaribu kung'ang'ana na kujaribu kupata suluhu ya mambo ambayo hatujui, tunayapatia maelezo ya Kiafrika, na ndiposa tunaona wengine wanaenda katika hali ya ushirikina na mambo kama yale, kwa sababu hawajui details ama hawajui mambo ambayo yanahusiana na lile jambo, na ndiposa wanaleta mambo ya ushirikina. Kwa hivyo tunapowapatia watu information, ni vizuri tuwajuze kabisa kabisa, wajue kabisa kila detail inalohusiana na jambo lile ambalo limewakumba.
Tumeona kwamba sasa kutoa taarifa ni msingi mzuri sana wakati wa mlipuko wa magonjwa mbalimbali. Sasa tuangalie madhara. Je, ni madhara gani yanayoweza kumpata mtu anapokumbwa na hofu za namna hii kutokana na mlipuko wa magonjwa kama Ebola na COVID-19? Hofu inaweza kumletea mtu athari, Dr. Raymond?
Yes, ni kweli kwamba taarifa inapokuwa inatolewa ya namna ya ukubwa wa tatizo lilivyo inaweza ikazalisha hofu. Na tunasema hofu ni ile hisia ya ashirio la hatari, maumivu au kuumizwa. Na hofu moja kubwa ambayo inakuwepo inajitokeza kwenye magonjwa ya mlipuko kubwa zaidi ni hofu ya kifo, kwa maana kwamba ugonjwa unaweza kusababisha vifo kwa watu. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa na hofu kubwa juu ya tatizo ambalo limeweza kuwepo. Lakini ambacho kinaweza kikasaidia kwamba mbali na kwamba watu wamepata taarifa ya kitu na kikaleta hofu, lakini kinapokuwa kimetolewa kwa ukweli juu ya tatizo fulani lilivyo na tahadhari, inaweza kawasaidia watu kuliko watu kutopata taarifa zozote au watu wakawa tu wanasikia fununu au tetesi. Inaweza ikawa ni kazidisha hofu nyingine zaidi ya kitu ambacho pia hawajui ni kitu gani, tofauti na mtu anayefahamu kwamba kuna tatizo fulani. Inaweza ikamwogopesha kwa wakati huo au kampa hofu wakati huo, lakini ikasaidia katika wakati ambao unakuja hapo baadaye.
Lakini swali langu lilikuwa moja kwa moja kwamba sasa mtu ameshakumbwa na hofu, imemuingia sana sana tu, na ameshafanya maamuzi mbalimbali, amehama kijiji hiki kutoka hiki kenda huko, amefanya hivi na vile, lakini madhara gani kiafya? Kuna ugonjwa unaoweza kujitokeza baina yake kutokana na hofu hii? Maana kuna mengi tunasikia.
Inaweza ikajitokeza, na tatizo kubwa ambalo linajitokeza katika afya ya akili ni mtu kuangukia kwenye sonona. Kuna sonona, lakini ya pili ni kupata hofu ya, tunasema ni hofu ya jumla, inaweza tukaita ni generalized anxiety disorder, kwamba mtu anaweza kuwa na ile hofu ambayo inampelekea hata wakati mwingine kupata dalili katika mwili, kwa maana anakosa pia usingizi, wengine anapata tashida ndani hata kupumua. Kuna mwingine anapoteza hata umakini wa kwenye ufanisi wa kazi za kawaida kwa sababu ya ile hofu ambayo imekaa muda mrefu na hajapata ufumbuzi. Anaweza kuangukia kwenye hivyo vitu viwili, sonona na hiyo hofu ya kuwa na hofu ya jumla, generalized anxiety disorder.
Nilijifunza neno jipya kutoka kwa Dr. Raymond Mgeni, sonona. Labda fafanua kidogo hapo sonona. Watu wamezoea kusikia kwamba sonona tunaitafsiri kama ni stress. Lakini ni nini hasa?
So sonona ni hali ya mfadhaiko ya mtu anayokutana nayo inayoambatana na kujihisi kuwa na hatia, kupoteza matumaini, kupoteza hamasa ya kufanya vitu alivyokuwa anavipenda. Lakini pia mtu anaweza akapata matatizo mengine ya kukosa usingizi, mwingine anazungukwa pia na mawazo ya kujikatisha maisha. Lakini msongo wa mawazo ni kichocheo, kwamba yale matukio anaweza kukutana nayo katika maisha yanaweza akampelekea akaingia kwenye sonono.
Sawa kabisa. Na katika kipindi hiki ambacho kwa hakika kwa upande wa DRC Ebola ndio hiyo imekita. Gine nako tumesikia kuna Ebola, lakini COVID-19 kila mmoja anafahamu iko dunia nzima. Kuna taarifa ambazo tunazipokea kwamba watu wengine wanafariki tu kabla hata hofu haijamwingia, ama hofu imemwingia kidogo, amesikia ndani ya nyumba kuna mtu amepata COVID-19, basi kwa vile alikuwa labda na magonjwa mengine kama moyo, sukari kapanda, hiyo inamuondoa mtu kwa haraka. Sijui kama kwa upande wenu mmeweza kushuhudia vitu kama hivyo, Dr. Alex Munyere.
Kila binadamu ako na level yake, sijui kwa Kiswahili nitasema vipi, level yake ya kuabsorb
kiwango cha kutafakari
ambayo imempata. kuna mtu ambaye atasikia jambo alikubali na alichukue, na yeye mwenyewe alikabili, na kuna mwenzake ambaye akisikia lile lile jambo na mazingira yale yale litamwangusha chini na litamletea magonjwa mengine kama ya blood pressure na stress related diseases. Kila binadamu ako na tofauti ya kuhimili zile challenges ambazo wanapata, na kwa hivyo ndio kuna wale ambao ni wako na zile tunaziita shock absorbers nzito, na kuna wengine ambao wakisikia jambo kidogo tu linazuzua kwa Kiingereza tunasema trigger, linaanzisha shida nyingine ambazo zilikuwa katika mwili wake lakini zilikuwa hazijaonekana. Kwa mfano high blood pressure ni ugonjwa ambao unapatikana kukipatikana na kitu ambacho kinauamsha ule ugonjwa. Na fikra nyingi sana huwa zinachangia katika kumweka mtu katika ile hali ya kuwa na pressure. Na kwa hivyo ni vizuri kila wakati tunapokabiliana na mambo tujue ya kwamba kuna ile tunaita individual differences. Kila binadamu ama hata categories ya watu kwa mfano watu wachanga vile watakavyokabiliana na jambo ni tofauti na vile watu wazee. Mtu ambaye akona kimo kikubwa atakabiliana kitofauti na mtoto mdogo stress related conditions. Kwa hivyo ndio kuna hayo mambo ambayo yanakuta jamii, na jamii itarespond kwa kitofauti kulingana na mazingira na pia kulingana na hali ya mtu vile alivyo.
Naam, basi moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Nimejifunza hapa kwa neno jipya leo kutoka kwako Dr. Mbe.
Sonona.
Sonona, sio tengo la sikeli neno. Sasa labda daktari nikuulize tu kwamba haya madhara tayari yanajitokeza, watu wanakuwa na hofu, watu wanakimbia mahospitalini, wengine hawaendi na kadhalika. Sasa sijui kitengo hiki cha hawa watu katika hii hofu, je, kuna namna ya kuwasaidia imetengenezwa au ipo namna ambayo tayari imeandaliwa katika wakati huo mlipuko kwenye maeneo ambayo wewe unafanya kazi, au mnapambana vipi na hali kama hii ni watu wanakutana nayo kila siku?
Okay, kwa katika kukabiliana na hofu huwa tunagawa vitu viwili. Cha kwanza ni kufikiria nafasi yako au nafasi ya mtu anayeweza kuchukua hatua, kwa maana control, yani kile kitu ambacho anaweza akawa na control nacho. Lakini nafasi ya pili ni ile ya yale yaliyo nje ya uwezo wa mtu, kwamba out of control. Ni sawa, mlipuko umekuwepo, umetokea. Kwa hiyo nini sasa ambacho namfundisha mtu ambacho yeye kama yeye ana uwezo wa kukifanya, na nini ambacho pia hana uwezo nacho kukifanya? Sasa tunaongeza nguvu katika yale ambayo mtu anaweza kufanya ili tuweze kupunguza ile uzito wa hofu. Sasa kwa mfano sasa hivi tuna mlipuko wa COVID-19. Kwa hiyo tunamshauri mtu kwamba yale ambayo anaweza kuyafanya sasa hivi ni pamoja labda na uvaaji wa barakoa, kwa maana yani kujipa tahadhari, kwa maana uvaaji wa barakoa, kuweka social distancing, unawaji wa mikono, labda kutembea na vitakasa mikono. Kwa hiyo vitu vyote tunampa mtu kwamba afanye haya ambayo yapo katika uwezo wake, lakini hayo mengine ambayo anaweza akawa nje ya uwezo wake pia anaweza akajiandaa nayo, anaweza akatokea. Kwa hiyo hii tunaweza kuwasaidia wale ambao wanakuwepo katika maeneo yetu ya kazi, au wateja au patient ambao wanakuja kwenye maeneo ya kazi, tunawasaidia kwa kuwa kuelekeza yale ambao yaliopo katika uwezo wao kufanya.
Na pengine nitupe swala hili hili kwa Dr. Munyiri, kwa upande wa Kenya pia mnapambana na haya matatizo, pengine kuna vitu, kuna vitengo, kuna maeneo ambapo watu ambao wamekumbwa na hofu wanasaidiwa, au kuna namna ambao mmeanzisha kuwasaidia hao watu, au nini kinafanyika kwa ajili tu ya hii tatizo la hofu?
Ni kweli kuna vituo ambavyo vimeanzishwa na serikali na hasa mashirika yasiyokuwa ya serikali ya kujaribu kusaidia watu, kuwapatia ushauri na saha ili kujaribu kukumbana na, na matatizo ambayo wanajikuta wakiwa ndani yake. Na sana sana hata watu wanapopatwa na huu ugonjwa wa COVID-19, hospitali zimeweza kutenga wataalam ambao wanawazungumzia wale ambao ni waathiriwa na kuwapatia tumaini ya kwamba kuna tumaini la kuishi, na kusema ya kwamba kupatwa na ule ugonjwa sio kusema ya kwamba ni kifo umetangaziwa. Na sasa hivi okay, wakati wa mbele huu ugonjwa ulipotokea uliona watu wakiwa na hofu sana, na lakini sasa hivi hata utasikia tu watu wakiwa kwenye sehemu za social gathering, nasikia tu wakizungumza tu, nilikuwa juzi na nimepatwa na ugonjwa huu, ugonjwa wa COVID, na nikapona na nikatoka hospitali, nilitoka juzi. Zamani ungesikia mtu akisema hivyo, alikuwa akisema nilikuwa na ugonjwa, basi watu watatoroka, wanamtoroka na wanaanza
kufunika
vinywa vyao na kadhalika. Lakini siku hizi mambo yamebadilika, kwa sababu watu wamejua ya kwamba kuna maisha baada ya COVID.
Sande, ulikuwa unatolea mfano leo, labda utukumbushe kidogo, kuna watoto wamehamishwa kwenye shule DRC kwa sababu ya chanjo au?
Naam, kwa DRC kulitokea hofu hii leo. Hii ni hofu kama hivyo naweza hapa, baada ya habari kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna chanjo inatolewa kwa ajili ya watoto kwenye shule. Kwa hiyo sasa wazazi waliposikia vile wakapata hofu kubwa na kuanza kwenda kuchukua watoto wao shuleni kwa kuogopa nini hii chanjo gani ambayo watoto tunapewa. Sasa unaweza ukaona hapo swala habari kusambaa na swala watu kutokujua ukweli halisi wa jambo lenyewe, na hofu inapokuwa inajitengeneza.
Na ndio hivyo hivyo hata pale mwanzoni wataalamu wetu walipozungumzia kuhusu kwamba ni vyema sana kutoa taarifa na kuandaa watu. Hata hii swala la chanjo linaloendelea hivi sasa, makongamano nadhani, seminars, lakini watu kuelezewa tu kwa kina kwamba ni nini hasa katika maeneo ya remote areas, maeneo ya vijijini kabisa huko, kuambia watu kwamba chanjo hii inafanyikaje na tumikaje. Nafikiri ni jambo jema kama ambavyo wataalamu hawa walikuwa wamedokeza hapo awali, linakuwa linamwandaa mtu kisaikolojia, anakuwa anajifahamu kabisa, na inampunguzia kwa kweli ile swala la kwanza kupata hofu na baadaye inakuwa taharuki kabisa. Fikiria kwamba mtu anaamua sasa kuhama kabisa eneo kutokana na tu kwamba mlipuko umetoka kwa jirani, ugonjwa umetokea kwa jirani, na kwamba angeweza kupewa taarifa vizuri kwamba upo, lakini ili kukabiliana nao ni wewe unajikinga namna hii. Ili kukabiliana na Ebola, japo kwamba eneo la jirani upo ugonjwa huu, lakini wewe unaweza usipate kwa sababu ya kufanya hii. Badala ya kuwa ugonjwa unafichwa, taarifa zinafichwa, umeona? Kwa hivyo sasa hapo ndio hatari inaweza ikatokea zaidi. Usiondoke kando redio yako, tarejea baada ya muda mfupi. Tunakamilisha matangazo yetu ya nusu saa kwa njia ya redio, lakini tunaelekea katika mtandao kuendelea na mjadala huu. Chungulia kule, tembelea kule, ingia tukutane kule www.voaswahili.com. Hivi leo likuwa na Mimeri Mgawe na vile Sande Shomari, lakini tuko na madaktari ambao wameshiriki nasi katika kipindi hiki, Dr. Alice Munyere, Raymond Mgeni na Richard Mutete. Shukran sana kwa nasi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia kama kawaida kila Ijumaa. Mada yetu hii leo, kama ulivyosikia baada ya habari za dunia, ni kwamba tunamulika hofu. Itakumbukwa kwamba ugonjwa wa Ebola uliathiri sana nchi za Afrika, hasa upande wa Afrika ya Magharibi na hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile ugonjwa wa COVID-19 hivi sasa unaendelea kuchanja mbuga dunia nzima, kila mmoja akiwa na wasiwasi juu ya kupambana na ugonjwa huu na nini kifanyike. Sasa basi tunamulika namna ya kukabiliana na wasiwasi na hofu hasa kipindi hiki cha magonjwa haya ya mlipuko. Na kuweza kuzungumza haya tunao madaktari kwenye laini ya simu, kutoka kule nchini Kenya tunaye Daktari Alex Munyere, hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tunaye mtaalamu wa masuala ya akili Dr. Raymond Mgeni.
Pia katika sehemu ya pili tutaungana naye mkurugenzi wa uguzi katika cha afya cha Keswick huko Baltimore hapa Maryland, Karo Wagara Mbudu. Na nianze nawe basi Karo, karibisha na kuuliza tu, haya masuala ya hofu, umekuwa ukishughulika na kuuguza wagonjwa wa COVID kwenye kituo chako, sasa pengine hofu mnapambana nayo vipi?
Kwa kujibu kuhusu hofu, kwanza hofu ni hisia asili tuliozaliwa nayo. Hofu inatupa tahadhari kwenye hatari mbalimbali za ukweli au hatari za kubuni. Hatari hizo zinaweza zikawa za kimwili au pia hatari za kisaikolojia. Kwa hiyo tunapojua COVID na kama magonjwa mengine unahatarisha ugonjwa huo uhai wa binadamu. Kwa hiyo kwa sisi kama mimi mtaalamu wa huduma za afya, tumekuwa na wagonjwa wengi tu wa COVID toka mwezi wa tatu mwaka jana mpaka sasa hivi. Kuna kipindi tunao na kipindi kingine hatuna, lakini tahadhari tunazoweza kuchukua kwa mimi ninavyoziona tatu: kuondoa, kupunguza hofu, kwa sababu COVID ipo na wataalamu wanasema itaendelea kuwepo na labda mpaka mwakani. Kwa hiyo cha kwanza ni cha muhimu ni kupata habari za kiafya kwenye vyombo vya afya vinavyoaminika kama vile the World Health Organization WHO na Center for Disease Control and Prevention CDC. Sometimes tukijitahidi kupunguza kupata habari za kiafya kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu vitu vyote vinavyopostiwa kwenye mitandao hiyo sio vyote vya kweli. Kwa hiyo hivyo vinaweza vikaongeza hofu tulionayo.
Na ni kweli kabisa, ukiangalia Karo, kwa mfano imetokea hofu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wazazi walikuwa wanakimbilia kuchukua watoto wao kwenye mashule kwa sababu wameambiwa wanapewa chanjo na wanaogopa hiyo chanjo.
Kwa hiyo hiyo inapunguza kwa kiasi kikubwa kutumia mitandao ambayo mtu anaweza kama ameposti kitu ambacho sio cha kweli na mwingine akakishare. Kwa hiyo kinaendeleza kueneza hizo hofu ambazo sio za ukweli au sio za lazima. Kitu cha pili mimi nachoona ni kuweka ratiba, yani ili kujiandaa na dharura zinazoweza kutokea, kwa sababu tupo kwenye kipindi ambacho hakieleweki kwa ajili ya majanga na matatizo mengine. Kwa hiyo ukiwa ratiba unaweza kujua asubuhi unafanya nini, mchana unafanya nini, ikitokea tatizo utafanya nini, unajiandaa kabla ya tatizo halijatokea. Hiyo pia inapunguza hofu kwa namna moja au nyingine. Kitu cha mwisho, kwa sababu tuko kwenye mambo ya COVID na hofu ni kitu kipo cha asili, ni kufanya kitu kinachokufurahisha kama vile kusikiliza muziki, kuwasiliana na ndugu na jamaa kwenye simu, sali pamoja. Vile vile tukiwa wabunifu kama watu wa familia, kwa kufanya vitu vya sanaa kama wakati wa Valentine, tulifanya kitu kimoja, tulitengeneza t-shirt zile za tie and tie, tie na rhyme, ambazo ni kitu rahisi cha kufanya kuondoa hofu, kuondoa mawazo wakati huu wa kipindi kigumu cha COVID pandemic.
Ni kushukuru sana Karo Wagara Mbulu kuweza kuzungumza na Sauti ya Amerika. Naam, nikirudi kwa upande wa madaktari ambao tuko nao hapa, labda mniambie kwa upande mwingine, kuna wale ambao wanasema kwamba nikiwa sijui basi ni bora zaidi, inapunguza hofu kuliko kujua, kama ambavyo wengi walikuwa kizungumza huko nchini Tanzania nafahamika kabla ugonjwa huu haujazungumzwa wazi wazi.
Wakati unapopuuza jambo katika akili yako kusema kwamba halipo na unajiambia ya kwamba halipo, hakumaanishi ya kwamba hilo jambo halipo. Ukweli wa mambo ni kwamba jambo lile lipo, na kama ni ugonjwa upo, wewe ujue ama usijue huo ugonjwa upo na utakupata na kwa hivyo lile jambo la kuwa unasema kwamba halipo halitasaidia kuondoa ule ugonjwa, lakini kwa kitaalamu kuna uzuri fulani ambao unapatikana pale unaposema jambo halipo. Manake kuna watu wengi ambao wanauawa na hofu kuliko kuuawa na ugonjwa wenyewe. Hasa tuliona wengi wakipatwa na ugonjwa wa ukimwi, wengi walikuwa wanakufa kwa sababu ya hofu ya kwamba ashapata ugonjwa wa ukimwi, yeye mwenyewe anasema ya kwamba yuafa. Na ukishaambia akili yako ya kwamba unaelekea kufa, mwili una njia yake ya kufunga matukio ya mine, I don't know kwa Kiswahili tunaweza sema vipi, lakini mwili una njia yake ya kufunga na kuanza sasa kukufa polepole, utajikufisha mwenyewe. Na kwa hivyo kuna hali fulani ambayo unarekebisha unaposema ugonjwa haupo na ilhali upo. Lakini nilipotangulia ni kusema kwamba hiyo haitamaanisha ya kwamba itaondoa ule ugonjwa, utakupata. Na ni vizuri, ndio tukasema ya kwamba ni vizuri tupatie watu information, ujumbe, wajue kabisa wajue kuhusu ule ugonjwa ili wajikinge na wasiwish away ya kwamba haupo.
Swali langu ni kwamba hofu inapotokea, hofu ile kubwa inapotokea mara mlipuko ya magonjwa inapokuwa imejitokeza, ni watu wa aina gani ambao wanaathiriwa zaidi na kwa nini inakuwa hivyo? Je, ni watoto, vijana, wazee? Dr. Mgeni,
kwenye hii nani ya milipuko kumekuwa kuna utofauti. Kila milipuko ina aina ya watu ambao ina waathiri. Kwa mfano mlipuko ambao ilitokea mwaka 1919 ambao ni mafua ya Kihispania, anaita Spanish flu, hii mikopo inawapiga zaidi kundi la watoto, lakini pia kuna kundi la watu around, yani vijana wako pia wanapata shida kwa ugonjwa huu wa Spanish flu. Lakini sasa hivi ukija kuangalia kama COVID-19 imekuwa inagusa makundi ambayo hasa wazee, kuna makundi ambayo ya watu wenye uzito uliopitiliza, lakini kuna kundi la lingine la watu ambao wana magonjwa mengine ya kudumu kwa maana ya presha, kisukari na VVU ukimwi. Na hili swala la kwamba kwa nini huwa inagusa baadhi pia makundi ya watu imekuwa ni swali ambalo linakuwa linafahamu ni kwa nini makundi haya. Lakini ukielezea kundi ya kipindi cha COVID-19 ni kwamba watu wanaopigwa zaidi kama wazee, watu wenye uzito mkubwa, wenye magonjwa ya presha, sukari, ni kwamba kile kuangalia mfumo wa kinga unakuwa uko chini sana. Kwa hiyo ni rahisi sana kuathirika, hasa inapokuja matatizo kama COVID-19. Lakini hili swala kwamba kwa nini watu wa makundi fulani wanaathirika imekuwa bado ni swala ambayo inakuwa lina maswali mengi zaidi katika mfuatano wa haya matukio ya mlipuko duniani.
Lakini hofu yenyewe inakumba zaidi watu gani? Vijana wameonekana kwamba wana uwezo wa kukabiliana na milipuko inapotokea, yani wanaweza kukabiliana na hisia zao, wanakuwa hawana hofu, ama wanawake wameweza kukabiliana zaidi, ama wazee wameweza kukabiliana zaidi, ni watu gani?
Ambao naathirika sana ni wazee. Wazee na watu wenye magonjwa ya kudumu.
Hofu ya ugonjwa kwa kawaida lazima iwapate wale watu ambao ni watu wakubwa, watu wazima. Manake watoto wasipoambiwa madhara, hata watoto hawajui mtu akifa anakufa vipi. Pia vijana, tunajua kwamba vijana wana ule uwezo wa kukabili matukio mazito. Na ndiposa hata ndio wanafanya invention ama kuvumbua mambo. Vijana wanafanya mambo tu ambayo wazee wanaogopa. Kwa hivyo hofu ikija, hususan hofu ya magonjwa, huwapata wazee sana kuliko wale wachanga. Na wazee, inawapata wazee kwa sababu ya mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza, ugonjwa kwa mtu mzima ni kumaanisha ya kwamba hasa sisi wa Afrika ni kumaanisha ya kwamba hali ya uchumi itazorota, kwa sababu ugonjwa unaleta hasara ya gharama ya hospitali na mambo kama yale. Jambo la pili ni kwamba ugonjwa ukija, unaleta kifo, na tunajua ya kwamba watu hawapendi kufa. Hata sidhani kama kuna binadamu ambayo anapenda kufa, aidha ni Mwafrika ama ni kutoka ugaibuni. Jambo lile lingine ni kwamba tunajua magonjwa huleta mambo ya ulemavu, ya kulemaza watu na kuwafanya wasiweze kuwa productive katika maisha. Kwa hivyo hofu inakuja sana kwa kikundi kile cha watu ambao ni wakubwa.
Hofu inatiba. Nimesikia hapo awali imezungumzia kwamba hofu inapopita kiasi inakuwa inaweza ikawa mbaya kaathiri, lakini vile vile inakuwa anxiety disorder. Je, inatiba? Tiba ya hospitali.
Hofu yenyewe huua. Hofu, kuna hofu nyingine inaleta inakuwa mpaka inakuwa ni clinical disease. Unaitibu kutumia madawa na kadhalika, kwa sababu kuna madawa mengine ya ku suppress ile anxiety, na kwa hivyo inatiba ndio. Lakini tiba haswa ya hofu ile ambayo ni ya kudumu ni ujumbe. Patia mtu ujumbe, muonyeshe ya kwamba kile ambacho anaogopa hakifai kuogopewa, na ukimpatia ile confidence ya ndio inasaidia zaidi kuliko kungojea mpaka apatikane aweze kutibiwa hospitali.
Kuna wengine tunasikia wanasema kwamba wanashauri watu kufanya mazoezi sana kunaweza kukusaidia kukabiliana na hofu kunapokuwa na mlipuko wa magonjwa ama hofu yoyote tu iliyokukabili kwa kiasi kikubwa. Dr. Mgeni,
sio mazoezi peke yake, ni mazoezi na pia ujiweke busy, keep yourself busy, ujaribu kuepuka kukaa sedentary lifestyle ama kukaa idle. Kama ulikuwa hauna biashara, nenda ukatafute biashara, tafuta kazi, tafuta tia akili zako kufanya kitu. Na pia mazoezi pia yanasaidia, kwa sababu mazoezi yana licha ya kwamba yanakuweka unakuwa uko akili zako zinatumika, na pia yanasaidia mwili wenyewe unapata hata nguvu na kukabiliana na immunity level ya mwili inakuwa iko juu kuliko yule ambayo anakaa tu bila kufanya mazoezi. Kwa hivyo mazoezi na pia kujifanya na kujiweka katika hali ya busy, you keep yourself busy.
Lakini labda nikuulize tu Dr. Munyere, ukiongea mazoezi ni sawa, lakini ukiongelea biashara na kazi, changamoto hiyo itakuwa ni kubwa sana kwa upande wa nchi zingine hasa Kenya, lakini ukiangalia kwa upande wa Tanzania mambo yanaendelea kama kawaida, lakini upande wa Kenya na nchi zingine kuna lockdown, kazi hazipo. Sasa huyu mtu anajua anafanya vipi? Na wengi wamekaa majumbani na hali inazidi kuwa tete wanapokuwa ndani. Labda hao unawashauri wafanye nini?
Wakati wa lockdown Kenya tulikuwa na lockdown, but kwa sasa hatuna lockdown. Ni vizuri kuambia umma hivyo kwamba Kenya tumerudia hali yetu ya kawaida na tunaendelea vizuri. Lakini wakati kulikuwa na lockdown, watu walianza mambo mengi, wale ambao wana talanta fulani za kimziki walianza kupiga mziki. Wengine hata nilikuwa naona wakiwa katika social media wakianzisha lessons za kufunza mambo tofauti tofauti. Na kwa hivyo watu tunasema ya kwamba keep yourself busy, ujiweke katika hali ya kufanya jambo. Hata ingawa hauendi kazini ile kazi ambayo ulikuwa unaenda, ukiwa pale nyumbani fikiria tu jambo na uanze kulifanya. Kuna wengine walianza kuandika vitabu, wengine wakaanza kufanya vichekesho, wanatuma kwa simu, kwa social media na kadhalika. Kwa hivyo sio kwamba kukiwa na lockdown umekatazwa kufanya kila kitu mpaka usipige mziki na wala usifanye mazoezi na wala usifanye mambo mengine mengi ambayo tuliona watu walijitokeza na wakaanza kufanya. Na hata kuna talanta zingine zimejitokeza, kuna makampuni ambayo yalifungwa na wale wafanyikazi wa yale makampuni wakajipata wakifanya biashara, na sasa hivi hata kuna wengine walikataa kurudi kazini mwao kwa sababu waligundua kumbe wako na talanta ya kufanya biashara, na wanafanya biashara wanapata furaha zaidi kuliko vile ile furaha walikuwa wakipata wakiwa kazini. Kwa hivyo kuna mambo mengi ndio, na kuna wale ambao pia imewapata wamekuwa sasa walikuwa na kazi sasa hawana, na wengine wameshindwa vile watakabili na maisha, lakini kuna wengi ambao wameona beyond, yani unaangalia zaidi ya hizi shida zako, unaona kuna maisha pale mbele.
Sawa kabisa daktari. Na nikiuliza pengine kuna changamoto za aina gani hasa katika kuwasaidia watu ambao wanakutana na hizi hofu za kila siku, kuna namna ya kuwasaidia, lakini je, pengine kwa upande wa kidaktari na kwa upande wa kijamii, pengine kuna changamoto zipi ambazo zimekuwa zikitokea kufanya hii kazi isiwe rahisi vile ambavyo nyinyi mnazungumza, au pengine nini hasa mmekuwa mkiona?
Changamoto kubwa kwenye swala la ambao wanakuwa na hofu hasa na kipindi cha mlipuko ni ile hali ya kwamba watu wanakuwa wanajikuta wanatafuta habari zaidi kwenye mitandao katika vyanzo ambavyo pengine si sahihi, na zinazidi kuwajengea hofu zaidi ya milipuko ya magonjwa. Kwa hiyo licha kwamba unawaambia kwamba unahitaji ufanye ujiepushe na vyanzo visivyoaminika vinavyotoa kuhusu taarifa au vinavyoendelea kujaza taharuki, bado utakuta mtu anaendelea kutafuta hizo habari kwenye Instagram, Facebook, atazipata kwenye WhatsApp group. Kwa hiyo changamoto kubwa katika swala la kumsaidia ule mtu aondokane na hofu, kwa sababu taarifa zinazokuwa zinasambazwa zinakuwa si sahihi au hazikuwa katika vyanzo ambavyo vinaaminika zaidi. Kubwa kuendelea kuwaelimisha watu, wakati mwingine anaweza kuona ujumbe umetumwa kwenye mtandao wa kijamii na kitaalamu si kweli pengine. Kwa hiyo wakati mwingine nasaidia, naweza nikatoa maelezo na kuwaambia watu kwamba hiki kiko hivi. Ile inasaidia pia watu kuwa na taarifa sahihi ya jambo, inasaidia kwa namna fulani katika kuwapunguzia hofu, ingawa bado watu wana shida ya nania kuendelea kutamani kupata hizo hofu.
Shukran sana. Na pengine swala hili ningetaka Dr. Muteke alifanue zaidi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna watu wanakutana na hofu kama hizi, na inapotokea kuna hofu kama hizi, hasa kusema hospitalini hawawezi kwenda kwa sababu hospitali fulani na wagonjwa wengi na kadhalika, hili kwa upande huo labda utusaidie kutueleza Dr. Muteke kwa utaalamu wako, na hasa unavyoona mambo yalivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kuna watu ambao wanasema kwa mfano kuna baadhi ya hospitali zimetengwa maalum kwa wagonjwa wa COVID. Sasa baadhi ya watu wanasema ukienda,
ambayo nitaeleza kwa kweli ndani ya kituo cha kutiba COVID ni sisi tuko ndugu zenu, sisi ni madaktari ambao mmejua tangu tuko watoto, tumekohamu katutuma shule nyinyi wenyewe tukasoma masomo. Hivi virusi vya COVID wakati vinafika tumejifunza ni nini COVID, tumejua COVID ni hivi inafanya hivi mwili. Tumetafuta vidonge vya kutuza COVID na tunajua namna gani kutiba COVID. Ili naleta shauri kwa watu wote wa ulimwengu mzima, kama ndugu yako ama mtoto wako ama baba yako unaona una suspect COVID, unapitia kituo cha afya, unaita mganga, atafanya ambayo tunaita investigation, na wakati mfanya investigation watafanya ambayo tunaita validation, kivyo ataita kituo ambacho kinahusika na kupima. Hapa kwa Kongo tunakuwa na ENLB ndio inafanya vipimo vya COVID. Na wakati wametuachia kulikuwa ni kama ni COVID, mimi ni daktari kutiba COVID, nitachukua huyu mtu nikimweka kwenye chumba chake, yeye atakuwa pekee, nitamupa matibabu, nitamletea chakula humo, ama ndugu akikuwa na nia kumletea matunda, wakileta chakula fulani watakuletea, na nitakuwa kila mara nikiona kwa asubuhi wakati nafanya round na kuuliza umeamka vipi, kama naona kuna kwa tatizo ninajua matibabu ambayo nitakuweza kupatia. Ila ni kosa wakati mtu amejificha nyumbani na kuanza kununua vidonge kwenye pharmacy, anaenda akachukua, anaanza kutumia hiyo vidonge, kwani wewe haujui au kusoma medicine? Ni mimi daktari, ni mimi najua mwili tunatiba namna hivi, magonjwa fulani tunatiba namna hivi. Msio naoga, sisi ni madaktari kamilifu, tunatunza hapo watu kwa tukitunza malaria, tukitunza typhoid, tukitunza kansa, tukitunza magonjwa yote, hata tumekuwa tukipasua watu. Kwa sasa COVID ni magonjwa ambayo inahusu ulimwengu nzima, COVID haichagui mtu, haichagui huyu ni pastor, huyu ni director, huyu ni mwendesha pikipiki, huyu ni mpita njia, huyu ni mlimaji. Kama umekuwa tu mtu, kijua wewe ni binadamu. Virusi vya COVID ukikutana na mtu ambaye ameugua, kama hauheshimu kanuni ambazo tulitolea watu, utapata hiyo virusi. Na kama upate matibabu kwa wakati, utaweza ukafariki. Ya lazima ni nini? Ya lazima tuepuke upatwe na hiyo virusi ya COVID, kwani ni magonjwa ambayo yanaua sana watu duniani. Ya lazima ni kuheshimia hizo mashauri ambayo sisi tumetolea kwa raia. Ya kwanza, kuosha mkono wako kila mara, hata unajua kugusa kitu yoyote, uoshe mkono wako kwa soap ama unaweka hiyo alcohol, na unaweka barakoa. Unaepuka kukua ndani ya kundi ya watu wengi, zaidi ya watu 10 wa watu 12 uepuke. Kwani wakati unakuwa ambako unakuwa watu wengi, labda tunasema kanisani, mnaenda kanisani, kama muheshimu hiyo distance ya meter 2 kati ya watu wawili. Kama mmoja wenu amepatikana na virus, zaidi ya watu 1000 wanaweza wakapatikana kama wamekuwa sehemu hiyo. Ni kwa raia kuheshimu hizo kanuni. Mkiheshimu hizo kanuni, hamutapatwa na hiyo virusi. Mimi nilileta mfano, mimi nimetiba COVID wakati ilianza mwaka jana. Kwa sasa mimi sijapatwa na COVID, kwani ninaheshimu hizo kanuni za kuepuka magonjwa. Na nimetiba wagonjwa wengi sana. Kwa sasa naweza nikasema wawili tu ambao wamefariki ndani ya kituo ambacho nimeangalia. Na hao wawili walifariki kwa nini? Ni kwani walijificha nyumbani. Ni wakati hali imeanza kuzoofika, ndio wake zao walikuja kutuitisha, tukaenda tukawachukua nyumbani, na wapo wamekuwa umefika kwa mwisho, na magonjwa yalikuwa imeendelea zaidi, hatuweza kuwatibu, ndio walifariki. Na wawili tu ndani ya kituo chetu cha hospitali kuu ya hapa Goma.
Sawa kabisa.
Na watiba ni siku 14 wamerudi nyumbani na wamepona kabisa.
Sasa pengine kile kitu ambacho madaktari pengine mnasaidia, kuna namna yoyote ya madaktari ambao mnazungumza na watu kuwapa moyo, kuwapa elimu, kuwapa moyo, kuwafundisha kutokana na hasa masuala ya kisaikolojia ya kupata uoga wa magonjwa ya milipuko, ukiacha COVID, ukiangalia pia Ebola? Wengi wanashtuka, ingawa kule Afrika Magharibi wameshaanza chanjo sasa.
Kwa sasa chanjo ni ya lazima. Unajua kazi ya chanjo ni nini bwana? Chanjo, nitaleta mfano kuhusu magonjwa ya Ebola. Wakati tulikuwa tukipana chanjo ya ugonjwa wa Ebola, tulikuwa tukipatia watu chanjo. Chanjo ni kusema tunakupatia, tunakuwekea virusi ambayo haitaleta magonjwa kwako, lakini itasaidia mwili wako ukawa na kingo ambayo wakati utakuwa contact na mtu wa Ebola, haiseme hautapata Ebola. Unaweza ukagonjwa Ebola kwani hukuheshimu kanuni ambazo na mashauri ambazo sisi wakati tuliambia watu. Na ukipatikana na hiyo virusi ya Ebola ama vile COVID, unaweza ukafanya magonjwa, lakini hautazoofika kama mtu ambaye hajapatiliwa chanjo. Unaona, nitaleta mfano wa kuhusu magonjwa ya tuberculosis. Tuberculosis wakati sisi wote tumezaliwa hapa Afrika, hapa ni Afrika, lakini ugashiwe kama hiyo chanjo inakuwa. Tunapata chanjo ambayo inaitwa BCG. Hiyo BCG inatukinga kuhusu tuberculosis. Lakini kati yetu wa Afrika kuna kwa watu ambao anafanya miaka 5, miaka 20, miaka 30 anapatikana na magonjwa ya tuberculosis japokuwa alipata chanjo ya hiyo BCG. Ni hali moja na COVID. COVID tunaleta chanjo ni ili tupunguze hizo chances za kupatikana na hii magonjwa, kwani tutakuwa tumekutolea kingo ambayo sisi wenyewe tumetengeneza ndani ya laboratory. Lakini haihusu wakati umepata chanjo usiheshimu mashauri ambayo tumeleta, ni kusema kuosha mkono wako kila wakati, kutokugusa pua yako mara na mara, kuvaa barakoa saa zozote ambao uko ukitembea vijijini, na ukipunguza kwenda hospitalini wakati haihusu kwenda hospitalini. Unajua ni hospitali ndio tunakuwa na wagonjwa zaidi. Wakati umefika hospitalini, labda hiyo virusi imewekwa kwa mlango ama imewekwa kwa chair ambako utaikalia, ama imekuwa kwa microphone, ama imekuwa kwa kitanda ambao utalalia ama utaikalia. Ndio tunasema hasa watu ambao wamekuwa na miaka mingi zaidi ya miaka 15 haibidi watembee tembee ovyo, kwani hao wanakuwa na kingo yao ya mwili imekuwa imepunguka. Na ndio maana vijana, unaona wakati kijana amepata virusi vya COVID, kuna wao vijana ambao ana side lolote, anatembea hakohoe, ana moto, hana kupumua vibaya, lakini anakuwa na virusi. Akisalimia mtu ambaye amekuwa na miaka zaidi ya miaka makumitano, huyu mtu anapatikana na ugonjwa wa COVID na anaweza kafariki, lakini huyo kijana atapona hata bila kuchukua matibabu. Ndio maana tunasema hivi. Tumefungua masomo ya watoto wadogo. Hawa watoto wadogo wanacheza shuleni, wanacheza, wanapita barabarani. Wanaweza wakapatikana na virusi vya COVID kwa mkono wao ama kwa bagi ambayo wametoka nayo shuleni. Wakati baba mtoto anafika nyumbani akichukua hiyo bagi, anachukua virusi mara moja. Kama huyo baba aheshimu kunao mkono wake, akijigusa kwa pua mara moja anapata ugonjwa wa COVID. Ndio maana tumesema ya lazima haibidi tuogope virusi vya COVID. Virusi vya COVID inakuwa kama mlima wa moto, hiyo volcan ambayo watu inabidi muishi nayo, lakini unajua tutaishi nayo vipi? Ndio maana tunasema watu wasiogope. Kama umepatikana na magonjwa ya COVID, unakuja hospitalini, tutakupatia matibabu. Niko na dada zangu wengi walipatikana haya magonjwa ya COVID, walikuwa wakikataa kwenda hospitali, wakati nimewaeleza walikuja, mimi mwenyewe niko atiba na kwa sasa wanaendelea vizuri, wanafanya kazi zao, hakuna tatizo.
Barabara kabisa, ni kipindi cha Live Talk. Tunatangaza kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, na tumebakisha muda mchache tu. Labda kwanza turuhusu maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wametuma kwa njia ya Facebook wakieleza ushiriki wao, lakini pia wakitoa maoni yao na mapendekezo yao.
Bila shaka. Nianze basi naye Martin Petro akiwa Geita. Anasema nadhani serikali zifike mahali zitambue ukweli dhidi ya kupambana na majanga kama haya. Mlipuko wa korona unatakiwa ujulikane wazi kama janga na adui mkuu wa binadamu. Elimu itolewe kwa wananchi, pia madaktari wakae tayari kubaini ukweli na kusema wazi. Haya, Emmanuel Chirakile Daniel, yeye yuko Manyona, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mimi nadhani ya kwamba watu wanapaswa kukaa wakijua kwamba virusi hivyo vipo na mbinu zote za kutokuogopa kuambukizwa magonjwa hayo, na kuheshimu kanuni zile ambazo wizara ya afya inaendelea kutueleza. Bila shaka jambo la msingi sana hilo.
John Makwaya kutoka DRC, yeye anasema kwamba mimi ninapendekeza kwamba hizi taarifa zinazotolewa kuhusiana na ugonjwa wa mlipuko ni vyema zikatolewa kwa watu wote badala ya kutoa kwa viongozi wa afya peke yao. Hii itawasaidia watu wengi kujua nini kinaendelea.
Bila shaka naye ni Brati Mahuvi akiwa Iringa, Tanzania, anasema hofu ni ugonjwa mkubwa sana hapa duniani. Ni vyema watu waondoe hofu wakiamini haya magonjwa yatafikia marubaini wake na waache kukata tamaa. Bila shaka Mahuvi, ujumbe mzuri kwa kweli huo.
Jumanne Makwaia kutoka Mwanza, Tanzania, anasema ni vyema tukawa na vipindi kama hivi kwa ajili ya kutoa ufahamu magonjwa yanapotokea, hasa COVID-19. Kwa kweli imechukua muda mrefu kwa watu wengi kama mimi kupata taarifa.
Naye Shadrack Azaria anasema yuko mpakani Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema jambo kuu ni wananchi wote wanapaswa kuheshimu sheria zilizopo kuhusu COVID-19 na chanjo. Tafadhali, chanjo.
Na ni hayo tu kutoka kwa wasikilizaji wetu kutoka njia ya Facebook ambao wanatufuatilia kwa karibu. Wengine wametuma namba zao za simu, wengine wametuma ujumbe wakitaka kushiriki katika kipindi hiki cha Live Talk. Tunawashukuru sana.
Shukuru sana, na muda naona nao unakimbia kweli kweli. Niwashukuru wasikilizaji wetu ambao wameshiriki siku hii ya leo, pia madaktari ambao mmeshirikiana nasi kutoka kule nchini Kenya, mtaalamu wa masuala ya kijamii Dr. Alex Munyere, tunakushukuru sana kwa muda wako. Hali kadhalika kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Richard Muteke kule kutoka hospitali kuu ya serikali ya Goma, tunashukuru sana kushirikiana nasi. Na kutoka Mbeya, Tanzania, Dr. Raymond Mgeni, mtaalam wa masuala ya akili. Dr., tunakushukuru sana kwa muda wako kushirikiana nasi hii leo.
Asante sana.
Bila shaka pia namshukuru mkurugenzi wa uguzi wa kituo cha afya cha Keswick huko Baltimore, Maryland, Karo Wagara Mbulu, pia kuweza kushirikiana nasi katika matangazo yetu ya leo. Basi kutoka hapa Washington, sina la ziada msikilizaji. Nimshukuru upande wa pili msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe ambaye tumeshirikiana naye. Hali kadhalika nimshukuru Aida Isa, wote ambao tumeshirikiana nao kwenye matangazo haya kutoka Washington DC. Nikushukuru sana msikilizaji, usikose kuungana nasi katika kipindi kingine. Weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.